Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
V dnešním radioreportu, při jehož sledování vás vítá Martin Weisbauer, navštívíme v Královéhradecké budově IMCA oddělení kurzů češtiny pro cizince a současně dobrovolnické centrum. Obě oddělení spadají do integračního centra pro cizince diecézní charity Hradec Králové. Respondentů bude v tomto pořadu více, ale nejdříve se obrátím na vedoucího integračního centra pro cizince Jana Kočího, aby nás uvedl do tématu.
Pane vedoucí, jak máte rozčleněnou tady tu pomoc ohledně dobrovolnického centra?
Tak dobrovolnické centrum tvoří jednu z těch hlavních částí aktivit integračního centra pro cizince, společně s oddělením, které realizuje kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturní orientace pro cizince. Pak k tomu samozřejmě patří poradenství a realizace různých multikulturních integračních aktivit. To jsou ty hlavní oblasti činnosti našeho integračního centra. Ale myslím, že skutečně ty kurzy češtiny a to dobrovolnické centrum mají veliký význam při podpoře integrace cizinců do naší společnosti. Jak my vyučujeme češtinu v našich kurzech, tak není to výuka klasicky českého jazyka, jaký známe na českých školách, ale naše kurzy jsou výukou češtiny jako cizího jazyka pro cizince, což je zcela něco jiného než ta klasická výuka češtiny na našich základních nebo středních školách. Takže je to vlastně něco podobného, jako když se Čech učí cizí jazyk. Toto je vlastně cizí jazyk pro cizince.
A na to my se teď podíváme podrobněji s paní Ludmilou Dundovou, která je vedoucí oddělení kurzu českého jazyka pro cizince. Jak to tedy funguje, to vaše oddělení?
Možná na úvod bych ráda sdělila, že momentálně u nás probíhá zhruba 50 kurzů českého jazyka za semestr, což je zhruba asi 700 klientů máme najednou v kurzech. Takže hlavně po roce 2022 se naše služby v tomto směru velmi rozšířily, protože jsme reagovali na tu potřebu hlavně u lidí z Ukrajiny, takže to i možná můžu sdělit, že nejvíc máme klientů z Ukrajiny, i když samozřejmě naše kurzy jsou tady pro všechny cizince ze třetích zemí.
Můžete uvést třeba příklady, z jakých dalších zemí tady jsou cizinci v Hradci?
Určitě, například z Mongolska, ale i ze Sýrie, z Egypta, z Ameriky. Je to opravdu, ta škála je různá. Kurzy pořádáme nejen v Hradci Králové, ale i v celém kraji. Zhruba tak polovina jich je v Hradci Králové a jinak potom například v Novém Bydžově, v Hořicích, v Jičíně, v Vrchlabí, Náchodě, v Rychnově nad Kněžnou. Prostě reagujeme tam, kde je ta poptávka. Snažíme se v rámci našeho monitoringu stále sledovat, kde klienti mají o kurzy zájem a pokud máme možnosti jak finanční, tak i další, tak se snažíme ten kurz otevřít a vyjít jim vstříc.
Takže to budou asi místa, kde oni nejvíce pracují, ano. Že?
Určitě, určitě. Buď tam našli zaměstnání, nebo tam bydlí. V každém případě jsou to spíš jako větší města v našem kraji. Jinak ty kurzy organizujeme od úrovně A1.1 až do B1.2 a teď nově se budeme snažit od září, už se na to připravujeme, otevřít i kurzy vyšší úrovně, protože je o toho velký zájem.
Můžete nám trošku přiblížit, co znamenají ty zkratky těch úrovní?
určitě. Ono to je podle společného evropského rámce pro jazyky, takže kdo se učil cizí jazyk, tak zhruba ví, že třeba, teď nevím, jestli se nepletu, ale na středních školách maturita je na úrovni A2, třeba angličtina, tak asi zhruba tak bych to pojmenovala i v té češtině, ono to má korespondovat spolu pro všechny jazyky, vlastně je to stejné. A vlastně úroveň A2 je vlastně limit, který je potřeba, když by si cizinec dělal zkoušku k trvalému pobytu a získal vlastně tohle pobytové oprávnění. Jo, tak proto my se snažíme hlavně orientovat na ty nižší úrovně, to znamená od A1 do A2.
Pokud chtějí ty vyšší úrovně, tak to pramení z potřeby těch klientů nějakým způsobem?
Ano, určitě, protože řada cizinců, například i kolegyně, pracovala na Ukrajině jako učitelka a ve chvíli, kdyby se chtěla vrátit ke svému povolání i zde, tak musí mít zkoušku certifikovanou na úrovni C1. Pokud bychom se vrátili ke smyslu našich kurzů českého jazyka, tak bychom to mohli rozdělit na dvě takové roviny. Jedna je vlastně praktická, co se týká pobytového statusu, který tady klient má v České republice. Takže jeden takový bod stěžejní je úroveň A2, který je potřeba pro certifikovanou zkoušku, který je potřeba k trvalému pobytu, a potom úroveň B1, která je potřeba zase k certifikované zkoušce k občanství, pokud by tady chtěli získat cizinci občanství v naší republice. A potom vlastně ta druhá úroveň, kterou bychom mohli nazvat například, já nevím, sociální, která je důležitá k jejich běžnému životu, protože samozřejmě cizinec se tady potřebuje domluvit v běžných životních situacích a na to ty kurzy jsou stavěné. Zároveň se potřebuje domluvit v zaměstnání. Díky našim kurzům získá určitě i lepší zaměstnání, pokud má lepší úroveň češtiny a nemusí to být orientováno přímo na ty certifikované zkoušky. A máme i zpětnou vazbu z kurzu, že je to i pro ně sociálně důležitá záležitost, že se tam stýkají, že tam vlastně komunikují ty svoje další, já nevím, tady zážitky, prožitky, plány, a i s tou lektorkou mají navázaný většinou velmi hezký vztah.
Kolik jich je ve skupině?
Snažíme se mít skupiny po 15 lidech. Co se týká výuky, by bylo efektivnější ještě je mít vlastně trošku po menších skupinách, nicméně zase se snažíme efektivně využít naše kapacity. Naše kurzy fungují jako příprava ke zkoušce, obzvlášť k trvalému pobytu, a i tady děláme u nás takovou jako zkoušku na nečisto, kdy si klient může vyzkoušet své znalosti, eventuálně dozvědět se zpětnou vazbu, kde je potřeba ještě, aby si dostudoval nějaké záležitosti.
Ono také, myslím, záleží na typu práce, kterou ten cizinec vykonává. U některých prací stačí, když pouze rozumí, a u některých prací je potřeba, aby se dovedl i vyjádřit, aby dovedl komunikovat jako on sám k někomu dalšímu, že?
Určitě, ano, záleží na tom, jaký typ práce klient vykonává. Nicméně je čím dál větší tlak na to, aby cizinci uměli se vyjádřit a komunikovat v češtině čím dál lépe. A naopak někdy i z toho zaměstnání od svých kolegů získají takovou neformální češtinu, která je potřeba trošku přeučit. Co se týká úrovně znalosti českého jazyka u cizinců, tak se setkáváme s různými případy, kdy klient k nám přijde například, že už žije v České republice 4 roky a má pocit, že umí český jazyk perfektně, protože v zaměstnání mu to vlastně stačí, když to řeknu tímto způsobem, asi se dorozumí, poslech je taky asi v pořádku, nicméně co se týká certifikovaných zkoušek, tak ta je samozřejmě stanovená ze všech 4 řečových dovedností, to znamená, je tam poslech, mluvení, psaní a čtení. A vlastně to všechno i spojuje gramatika, kde tam většinou mají určité nedostatky, a klient, který velmi dobře mluví a i poslouchá, tak musí začít chodit do kurzu A1.1, protože nemá ty základy gramatické.
Teď mám u mikrofonu paní Světlanu Zinko, která je absolventkou několika kurzů českého jazyka. Paní Zinko, kolik těch kurzů jste absolvovala celkem?
No, já si myslím, že 5, od A1 do B1. A teďka účastním kurzu konverzace v češtině. Hodně to pomáhá komunikovat.
Učíte se ještě jiným způsobem než kurzy?
No ano, koukám na televizi, to taky mě pomáhá. Chtěla bych říct, že je to skvělá příležitost k komunikaci v češtině s lidma prostě po celém Česku. Hrozně to pomáhá.
Když jste sem přišla, tak jak jste se dozvěděla o existenci tady těch kurzů?
No, my jsme Ukrajinci, všichni víme o tom, že tady v integračním centru je ten jazykový kurz. Paní Natálie nám pomáhá, povídá vždycky, když něco se děje v tom integračním centru. Takže.
Pokud pracujete, pomohly vám znalosti češtiny i ve vaší práci?
Ano, hrozně to pomáhá komunikovat s kolektivem. Ještě chtěla bych říct, ohledně lektorek kurzu, je tě prostě strašně hodní a skvělí pro všichni studenty, vždycky na takovém pozitivě, vždycky pomáhají všem studentům, dělají odměny nějaké, když někdo má úspěch v něčem, takže chtěla bych poděkovat našim lektorkům toho kurzu.
Tak teď mám u mikrofonu paní Rosálii Třetinovou, která je dobrovolnící v doučování cizinců. Jak jste přišla na to, že budete dělat dobrovolnici?
Tak mě k tomu přivedla moje kamarádka, která tu sama pracovala.
Jak často docházíte doučovat? Kolik třeba hodin tomu věnujete týdně, dejme tomu?
Snažili jsme se scházet se na hodinu až hodinu a půl týdně. Teď je to trošku složitější s časem a zkombinovat to s mojí školou, ale snažíme se to tak nějak jako co nejvíc zachovat.
Vy studujete přímo češtinu anebo jste z jiného oboru?
Já studuju sociální patologii a prevenci tady na UHKčku.
Co po vás ti cizinci nejčastěji chtějí při tom doučování nebo o čem se nejvíc bavíte?
No, přijde mi, že se holky nejvíc chtějí jako bavit úplně jako neformální konverzací. Mně to teda taky přijde docela efektivní, protože můžou si trénovat tu běžnou mluvu, kterou potom potřebují s těma spolužákama a tak. Ale většinou se jich ptám, když chtějí jako něco konkrétně procvičovat, tak se jich ptám, co by jim pomohlo, co přesně by chtěli trénovat. Teď se třeba připravujeme, jedna holčina má mít příští rok přijímačky, takže se budeme připravovat na ty a tak.
A kolik jich máte na starosti?
Tak já už jsem tady druhým rokem, minulý rok jsem měla jenom 2, ale to jsme přišla ještě sestra té jedné, takže už jsou 3.
Vaše žákyně jsou jaké národnosti?
Tak moje žákyně jsou všechny 3 Ukrajinky.
Další dobrovolnicí v doučování češtiny je Eva Čechová. A tak bych se i vás rád zeptal, jak jste začala s tím dobrovolničením.
Já jsem v programu Charity na dobrovolničení začala před 8 lety, řekněme. Mezitím byla ještě pauza, to kvůli covidu. Začínala jsem v programu Gabriel, který byl postavený na návštěvách nebo výpomoci, komunikaci s nemocnými. Já jsem se zaměřila na pacienty na onkologických odděleních ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Tenhle program pak byl přerušený kvůli covidu a potom po roce 2022, respektive v únoru, tak následně po situaci na Ukrajině mě byl nabídnut program Rafael, v rámci něhož jsem začala doučovat Ukrajinku. Byla to Angelinka, které jsem se věnovala, řekněme, 3,5 roku s nějakými přestávkami a teď asi 1,5 roku se věnuji nové žákyni Darince.
Jak často se jim věnujete?
Každý týden, vždycky v pondělí, samozřejmě mezi tím jsou nějaké přestávky, ale snažím se, aby ta výuka byla navazující, aby měli nějakou návaznou soustavnou péči, protože v rámci komunikace s běžném životě, ale i ve škole je to podle mého žádoucí.
Co podle vás dělá Ukrajinkám největší problémy v češtině?
Když jsem začala doučovat Angelínku, tak každopádně tam byl příznak, který je podle mého typický pro každého cizince, respektive u těch Ukrajinců také, to znamená ta typická mluva, přízvuk. A během těch let musím dneska říct, že Angelínka, to je ta první žákyně, mluví tak dobře česky, že by to běžný Čech vůbec nepoznal, že pochází z cizí země. Mluví velmi rychle, nedbale, prostě jako každé běžné dítě, to ano, ale tu češtinu, a teď si nepřičítám zásluhy, chodí tady do školy, má kamarádky, tak to zvládá naprosto perfektně, já myslím, v rámci té běžné mluvy, kterou ty děti mají. Co se týká Darinky, tak tam určitě se jí chci více věnovat, ale nezaměřujeme se ani tak na tu běžnou mluvu a rozšíření běžné zásoby, kterou potřebuje každý cizinec, ale spíše na výuku češtiny ve škole. Takže má své materiály, které si přinese, a učíme se prostě gramatiku, protože tu velmi potřebuje.
Když se pády ptají, příběhy vznikají, nevěříte, poslouchejte, klidně se mě taky ptejte. To jednou přišel první pád a začal se mě ptát, kdo co. Povídám, že jeden drak, který měl velmi špatný zrak, a protože se létat bál, tak po svých krátkých nohách šel a na cestu se ptal. Tu zved se druhý pád a začal se mě ptát, koho čeho. Jednoho syra rytíře, udatného šermíře, ten rek mu řek, že má rovně jít na zámek cestou tou, kde žije sám král s princeznou, a vzkaz tam za něj doručit. Tu zved se třetí pád a začal se mě ptát, komu čemu. No přeci té milé princezně, co vypadá tak líbezně, jenže princezna omdlela a na místě se skácela, když ho viděla. Tu zved se čtvrtý pád a začal se mě ptát, koho co. Toho draka, který chtěl se ptát, zda by mu mohli službu dát, ale nejdřív zkaz doručit měl. A tak řekl princeznou, za ženu bych tě chtěl. Tu zved se sám náš král a pátým pádem na toho draka hlasně řval. Draku, draku, nevadí mi, že jsi drak, však nedám dceru nikomu, kdo má tak špatný zrak. Drak pochopil, že špatně, pochopil to král, a hned se do správného vyprávění dal. Tu zved se šestý pád a začal se mě ptát, o kom, o čem. No přeci o tom rytíři, co do království už míří, a co by tu ze šťastný byl, kdyby se tam z vroucí lásky co nejdříve oženil. Tu zved se sedmý pád a začal se mě ptát, s kým, s čím. No přeci s tou princeznou, moc milou a moc líbeznou. A tak když potom slyšela, že si draka nemá brát,
z radosti mu nechala brýle udělat, hej, brýle udělat, hej, brýle udělat.
Tak a my se teď v další části našeho pořadu podíváme na dobrovolnické centrum a o něm se budu bavit s jeho vedoucí paní Anou Brázdovou a také s koordinátorkou dobrovolníků paní Kateřinou Bednářovou. Jak takové dobrovolnické centrum vlastně funguje a kolik v současnosti máte dobrovolníků?
V současnosti máme kolem 80 dobrovolníků na 3 akreditovaných programech. Když říkám akreditované, to znamená, že jsme nějakým způsobem prověřeni ministerstvem vnitra, které má ve své oblasti na starosti samotné dobrovolnictví. A jak se vlastně člověk stane dobrovolníkem, většinou nás sám vyhledá a sjedná si schůzku, potom přijde, provede vlastně ten první úvodní pohovory s naším koordinátorem, s koordinátorkou, což může trvat nějakou dobu. My se s ním vlastně bavíme o tom, jaká činnost by pro něj byla konkrétně vhodná ze všech těch 3 akreditovaných programů a on vlastně musí potom splnit všechny ty náležitosti administrativní, které takové jsou nepříjemné, ale musí nám podepsat smlouvu, musí nám přinést výpis trestního rejstříku, GDPR nám podepsat, bezpečnost práce a tak dále, takové ty běžné věci. A potom vlastně, když tohle to všechno splní, tak může vlastně začít tu samotnou práci, buď přímo tady u nás na jednom z těch programů, který se jmenuje Rafael, to je výuka cizinců, tak to je přímo u nás, anebo v jedné z našich spolupracujících organizací, například Fakultní nemocnice Hradec Králové, Senevida, Salinger, tady v Hradci, jenom abych takhle jmenovala pár.
Já se teď zeptám paní koordinátorky, o který z těch dobrovolnických programů je největší zájem, kde jich máte nejvíce?
Tak nejvíce dobrovolníků máme v současné době ve fakultní nemocnici, tam jich je kolem 35 a potom máme v programu Rafael, který je právě zaměřen na pomoc cizincům, tak tam máme kolem 30 dobrovolníků. Já bych možná ještě využila téhle příležitosti a řekla, že rok 2026 byl vyhlášen OSN rokem dobrovolnictví pro udržitelný rozvoj, což je příležitostí poznést na světlo nějaké úspěšné dobrovolnické programy, což si myslím, že program Rafael je, protože funguje od roku 2010 a od té doby nám prošlo přes 600 dobrovolníků tímto programem a pravděpodobně stejný nebo podobný počet cizinců využilo tady tu výuku češtiny. Ještě můžu doplnit, že my jsme teda přijímající i vysílající organizace a vysíláme v současné době do 8 organizací dobrovolníky.
Mě by zajímalo například, co ti dobrovolníci úplně konkrétně dělají třeba v té fakultní nemocnici.
Tak jedná se o nějakou výplň volného času, kterou tam pacienti mají, takže přečítají jim, povídají si, pokud to lze, vezmou je ven na procházku, zahrajou si nějakou hru, je to hodně individuální. Myslím si, že se snaží jako hodně naladit na toho pacienta, jaké jsou možnosti.
A v těch dalších programech?
Tak v těch dalších programech záleží jak v kterých programech. Program Michale zaměřen na pomoc dětem, takže tam se to hodně točí kolem doučování, ale taky hrajou s nimi hry, sportují, je to jako různé. No.
A ten poslední program?
Program Gabriel, ten je právě na pomoc nemocným, seniorům a lidem s duševním onemocněním, tak tam stojí za zmínku docela úspěšný projekt Společně za kulturou, kdy dobrovolník dělá doprovod klientovi s duševním onemocněním na různé jako společenské akce. Ten program máme teďka plný, je tam 9 dobrovolníků a těší se to už 2. roku velkému zájmu, je to úspěšný projekt. A touto příležitostí bychom chtěli všem dobrovolníkům poděkovat, protože jejich práce, když se sečte, tak je neuvěřitelná, takže moc děkujeme všem dobrovolníkům ve všech programech.
Pane vedoucí, jakým způsobem jsou tyto aktivity financovány?
Takže co se týká kurzu českého jazyka, tak ty jsou pro naše klienty zdarma díky tomu, že jsou podpořeny finančně z Azylového migračního integračního fondu, tedy z Fondu Evropské unie. Co se týká dobrovolnických aktivit, tak ty jsou podpořené také z tohoto Evropského fondu a dále ještě z dotačních programů Ministerstva vnitra a Královéhradeckého kraje.
Končí pořad Radioreport, který jsme věnovali návštěvě oddělení kurzů češtiny pro cizince a také dobrovolnického centra v Hradci Králové. Obě oddělení jsou součástí integračního centra pro cizince diecézní Charity Hradec Králové. A z Královéhradeckého studia se s vámi loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.